Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V primerjavi s preostalimi državami članicami Evropske unije se Slovenija po številu avtomobilov glede na število prebivalcev uvršča na 8. mesto. Stopnja motorizacije pri nas znaša že 1,9 prebivalca na osebno vozilo, javni prevoz pa uporablja vse manj ljudi. Ste se že kdaj vprašali, koliko dni v letu morate delati, da izplačate stroške, ki jih imate s svojim osebnim vozilom? Ali veste, da gorivo predstavlja le delček stroškov pri posedovanju avtomobila? V Fokus društvu za sonaraven razvoj so oblikovali spletni kalkulator stroškov avtomobila, kjer si lahko na preprost in hiter način izračunate, koliko vas stane vaš avto in koliko časa delate, da pokrijete stroške uporabe vašega jeklenega konička. Marjeta Benčina, Fokus društvo.
V bistvu je kalkulator stroškov avtomobila zelo poenostavljena spletna aplikacija, s katero si lahko na zelo enostaven in hiter način izračunamo, koliko stroškov nam predstavlja naš avtomobil na letni ravni, na mesečni ravni in na tedenski ravni. S tem, da v te stroške ne ukalkuliramo samo cene goriva in cene avtomobila, kot nekateri mislijo, da predstavljajo stroške avtomobila, ampak tudi vse ostale stvaritve, ki so v bistvu obvezne za plačilo, če posedujemo avtomobil.
V spletni kalkulator je torej potrebno unesti stroške nakupa avtomobila, registracije, zavarovanja, števila prevoženih kilometrov na leto, ceno avtocestne vinjete in popravil ter rednega pregleda avtomobila.
Ja, v bistvu smo nekako poskušali s tem kalkulatorjem prikazati, da tudi če si kupimo avto po ceni z nizko porabo goriva in tako naprej, nas pride lahko, v bistvu minimalno nas lahko pride avto letno 3000 evrov, kar je zelo veliko, če vemo, da so minimalne plače v Sloveniji pod 600 evrov in pač s temi številkami smo želeli samo karikirati oziroma prikazati dejstvo, da tudi če imamo majhen avto z majhno porabo, nas še vedno zelo veliko stane.
V ta strošek je vključen tudi nakup avtomobila?
Seveda, nakup avtomobila, za katerega predvidevamo, da ga bomo vozili nekje 5 let, zavarovanja in popravila, potem registracije, vinjete in tako naprej. V bistvu zajemamo te osnovne stroške, nismo pa recimo se niti spuščali v podrobnosti, recimo avtopralnice, ne vem, senčniki in tako naprej, ker to je pač dodatno oprema in želeli smo res prikazati tiste osnovne stroške, ki so še vedno zelo visoki.
Glede na trend, ki ga kaže stopnja motorizacije, pri nas bi se lahko upravičeno vprašali, ali je Slovenija dežela avtomobilov. Predlani leta 2008 je bilo registriranih 1.308.963 motornih vozil, od tega 1.045.183 osebnih. Leta 1990 je to število znašalo manj kot 600 tisoč, precej pod milijonom pa je bilo še leta 2002. In kakšno je osnovno sporočilo, ki ga želijo pri Fokus društvu posredovati z razvojem spletnega kalkulatorja stroškov avtomobila? Marjeta Benčina.
Ja, v bistvu osnovno sporočilo je to, da se morajo ljudje zamisliti, ker bodo izračunali po našem kalkulatorju, koliko denarja v bistvu zapravijo za svoj avto. In to res ni malo, v bistvu smo ugotovili, da nekje do 2 do 3 dni na tednu lahko delaš samo za avtomobil. Pač smo želeli, da se ljudje zamislijo nad tem, ali je vredno toliko časa in denarja vložiti v avto, ali naj bi raje pač s tem denarjem si privoščili kaj drugega, oziroma se tudi bolj obračali na javni potniški promet, ki ga pa vsekakor pri nas promoviramo. Skratka, naj vsak pri sebi razčisti oziroma se zamisli, ali sploh res toliko potrebuje avtomobil, če je res nujno, da ga ima, in potem, če misli, da ne, se naj pač poskuša kakšne druge oblike prevoza omisliti ali pa naj sploh nima avtomobila.
Pa mislite, da je res mogoče, da se recimo družina z manjšimi otroki odloči, da ne bo imela avtomobila in da se je mogoče pomagati z javnim prevozom, bo preživela v današnji družbi, v današnjem tempu časa in vseh potrebah, ki jih ta narekuje?
Preživela vsekakor bo, ker je preživela tudi mlada družina pred 20 leti, ko ni bilo toliko avtomobilov. Je pa res, da je pač prostorsko načrtovanje v Sloveniji porazno in si lahko vsak zgradi hišo na svojem hribčku in v takem primeru je res težko priti do hiše brez avtomobila, ker pač javni prevoz gre po glavnih prometnicah. Pač nekdo, ki pa živi v centru mesta, pa mislim, da ni problem. Pa ne samo v centru, tudi na obrobju večje mesta imajo kar dobro poskrbljeno za javni potniški promet.
Tako Marjeta Benčina iz Fokus društva. Zaključimo še z nekaj podatki, ki kažejo na upad prepeljanih potnikov v ljubljanskem mestnem potniškem prometu. Leta 1991 je bilo takih potnikov 200 tisoč, leta 1998 100 tisoč in leta 2005 le še okoli 40 tisoč.
Javni prevoz je v krizi in v bistvu je v začaranem krogu, ker ni povpraševanja po njem, se tudi nekako ponudba ne izoblikuje in je pač čedalje slabši in nekakovosten. Če pa bi bilo povečano povpraševanje po javnem prevozu, bi se pa tudi ponudba izboljšala in bi pač ta začaran krog bi se nekako končal, ne?
Koliko dni v tednu torej vi delate za svoj avtomobil? Kalkulator stroškov je dostopen na strani www.focus.si /auto.html. Hvala za pozornost, rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.